Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саудай. Баласының ас қорту жүйесі ауыратын Астана тұрғыны Мәдина Жарылғапова мейірімді жандардың жәрдемінен үмітін үзбейді. Целиакия дертіне шалдыққан баласының ас қазаны глютен мен ақуызы бар тағамдарды қорыта алмайды. Диета сақтамаса қызуы көтеріліп, құса береді, іші жүріп, жүдейі кетеді, тіпті өпеткен жел тисе де ауырып қалады.
Туғаннан шықпады осы инфекционный больницадан. Іші өту, әлсіреп кету, артқа шалқайып жылай беру, мынандай тоқтамай жылай береді. Тек қана газат отқа жасайтын тоқтайтын, газат клизма жасайтын тоқтайтын болды. Оның білмедік та арнайы сместер сәйкес келмеді. Өзі туғаннан больницадан шықпады.
Бұл Мадина. Ол биыл 6-ға толған қызы Сабинаның ерекше ауруға шалдыққанын бірнеше жылдан кейін ғана анықтап білген. Целиакия дертіне шалдыққан баласының асқазаны глютен мен ақуыз бар тағамдарды қорыта алмайды.
Күннің энергиясын берілетін D3 любой адамда болады, сол аз болғанда бала терчең болады екен. Сол D3 жетпеген терлеп қалады. Сол терден сәл-сәл салқындап қалады, бойы су алып қалады, сөйтіп бір күндердің күнінде тамақ істейді, мұрнына не алады. Сол резко сбой береді, құсық ашылып береді. Сондықтан ауырады бала. Енді педиатрлардың айтуы бойынша жаңағы инфекция кіші ішінеқа збой береді работасына болды.
Мадинаға қатты бататыны кейде баласының арнай тағамдарын жеткізе алмай қалады. Жұрттың пәтерін тазалап тапқан табысы пәтер ақы мен бала күтіміне жетпейді. Сабина сырт көзге денсау бала көрінгенімен шетелдік дәрі-дәрмекке тәуелді. Арнай тағамдар диетасын сақтайтын сәбиге ерекше күтім қажет.
Бұл аурудың емі диета. Без глютен, без белка. Бүкіл тамақта глютен белок болады. Бұл арнайы макарондар, арнайы ұндар істелінеді сондай. Арнайы конфеттер істелінеді сондай, арнайы печеньелер осындай істелінеді. Просто біздің Қазақстанда өндірмейді, ол шетелден келеді, көбінесе Россиядан келеді. Өзінің былай өті майысып тұрған, сосын өзінің ас қорыту жүйесі баяуда, бірақ бұрынғыдан жақсы, жылдан жылға жақсы болып келеді. Көп мысалы ана жылдары көкөністен істелген овощный суптар қорытамайды, шөт кетеді. Ол мысалы глютенге қатысы жоқ, бірақ сонда да бала не аламайды. Көбінесе смесь ішетін, емдік низколактоз. Бірақ жылдан жылға әйтеуір бір продуктыны қосып келеатыр. Сол тамаққа іліккен сайын былай өзіне, бірақ жүрек внезапно ауырып қалады.
Мадина Жарылғапова ауру баласымен 90 мың теңгеге пәтер жалдап отыр. Ол тапсырыспен үй жинап бала күтеді. Сабинаға берілетін 56 мың теңге жәрдемақы бар, бірақ жалғыз басты ананың табысы сырқат баланың күтімімен арнайы тамақтарына жетпейді.
Менің қиындығым бұл баланың арнайы тамағы бар без глютена деген. Мен көбінесе шар фирмасынан бір килоунды 2700-ге сатып аламын. Маған ана гарниец деген ұнды алсам 600-700 теңге. Одан нан илеп берсем, мен өзім үлкен адам, жаңағы ала кешісін құсқын келеді қамыр жегенде. Бір түрлі дәмі. Ал ана ұннан істеп берсем жейді. Көбінесе макарон нелер дайын сатып аламыз. 200 грамм макарон 600 теңге тұрады. Просто Қазақстанда өндірмейді, шетелден келгеннен кейін ол қымбат болады. Сосын арнайы печеньелер бар. Бұл бала ғой, печенье. Қандай бала болса да печеньемен өседі. Магазинге барса реклама көреді, барни көреді, ананы көреді. Сол біз үйде мынандай печеньелер бар. Кішкентай 300 грамм печеньес 1700 теңге. Вафлингс кішкентай, оның сондай коробка сол 2000 төңірегінде. Соны арнайы тапсырысымен Алматыға беремін. Сонымен кішкентай коробкаларды аламыз. Осы бір кішкентай коробкалар 11 мың аламыз, бір көп емес 7-8 зат. Макарон осы жерден табылады. Енді оны сол жақтан аламын. Кәмпитін де сол жақтан аламын.
Сырқат баланың анасының бар уайымы баспана. Өйткені қазіргі тапқан таянғанның барлығы баланың өте қымбат, бірақ қажетті тамағына кетеді.
Пәтер мәселесі мен үкіметтен көп мәрте, енді шыны керек көп мәрте жаздым, 200-ден асып кетті. Көп госинспекторларға кірдім, қаланың әкімдеріне, замдарына да кірдім өтінішпен. 2012-ден бері очередьте тұрамын, жалғыз басты ана ретінде. Кейін жаңағы не бойынша тұрамын қазір? Мүгедек бала бағып отқан отбасы санаты бойынша тұрамын. Очередьте. Баламның инвалидность бойынша 56 мың пенсиясын алам, мамам 38 мың, мамам осы бір жыл болып жатыр пенсияға шыққанына. Сол екі кісінің пенсиясын жай бір кісіге беремін. Мен шыны керек осы пәтерлер осы көктемде ғана осы благостройкалар түсті, оның алдында 100-120 мың кем емес еді. Біз общежитияларда жүрдік, Әсем базардың қасында, басқа гостиницада жүрдік, Бекетай 12-де. Енді қай жерге барсаңыз да балаң ауа тар болса, не малейший сырыс болса, бала ауырып қала береді. Сосын 2-3 ай тұрамыз, бала ауырып қалады, басқа жерге қонамыз.
Мадинаның сөзінше қызының сырқат екенін білген әкесі баланы жетімдер үйіне бермекші болған. Оған анасы қарсы болғаннан кейін екеуін бірдей тастап кеткен. Бүгінде бірінші сыныпқа баруы тиіс Сабинаны анасы үйде оқытады. Айтуынша Сабина өте зерек, жазу мен есеп шығаруға құмар екен.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. сегіз, тоғыз болды. Және екі қосу. Бұл екі.
Барлығы қанша болды?
Он бір.
Жаз ол бір.
Өзінің өскенде дәрігер болғысы келетін айтқан кішкентай Сәбина денсаулықтың қадырын білетіндей, осы бастан спортпен айналысу керектігін айтып отыр.
Мен спортты қатты ұнатам, сол үшін мектепке сол үшін барғым келеді. Класты дегенім бітіп кетемін, мен де қалмайды спорт істеуді. Сөйтіп тамақ ішуге барам, сөйтіп ертең жасайын десем, қайтадан өтіп кетемін ғой. Сөйтіп болады ғой.
Мадина бұл аурудың емі жоқ болғандықтан тек ол аурумен өмір сүруден өзге амал жоқ екенін айтады.
Әлі ғылымда табылмаған неге бұл ауру болады, бір аурудың себебі болады ғой. Неге шығады? Тұқым қуалаушылық деуі мүмкін. Или өзі бір кезде ішекте бір талшықтар болады, варсенки дейді, эпителий. Солар дұрыс емес. И фермент деген нәрсе болады, сол аз. Ашып кете ме сондай болады екен өзі, тамақ қортамайды. Жылдан жылға диета ұстайды екен, бірақ неғұрлым диетаны көп ұстаған сайын құрттай нәрсе жеп қойса, ана реакция одан бетер болады екен.
Қазақстанда целиакия дертіне шалдыққан 30-ға тарта бала бар. Оларға мүгедектік берілмейді. Балалар дәрігері Гүлнар Әбішеваның айтуынша, бұл кеселдің емі табылмаған, оған шалдыққан адам өмір бойы диета ұстауға мәжбүр.
Тоқсектің шырышты қабатының бұзылуынан пайда болады. Сондықтан аглютиновый диета бала ұстайды. Онда тамақтарды аз жеу керек. Күріш ботқасын, күрішті, жаңа бобовый қазір көп қой, сондай тамақтарды, қарақұмық қашасын. Енді құрамында витаминдер көп, тамақтарды көп жеу керек. Содан бала жақсарады. 2,5 айда өзінің қалпына келеді. Осы өмір бойы диета ұстап отырады. Есе оны диетаны бұзатын болса, бала да жаңағындай клиникалық белгілері пайда болады. Іші өтуі, жүдеуі дегендей. Салмағының азаюы.
Баласы сирек дертке шалдыққанымен анасы оның болашағынан үмітін үзбейді. Дерттің себебін анықтай алмай, сәбиіне көмектесе алмай қиналған дәрменсіз күндері артта қалды. Жалғыз басты ана Сәбинаны арнай тағамдардан тарылтпай, қатарластарынан қалдырмай өсіруді армандайды. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Балаларымыз әргес аман болсын деген тілекпенен мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.